Heyrðir þú oft í að þessa sögu Vilborg?
Já, ég hef heyrt hana sjálfur.
Það þú eru heyrt hana líka, já.
Pappi, maður hvernig stóð á kýslinum þínum gamla? Manst þetta hjá kýslinum þínum sem þú áttir?
Já.
Átti hann ekki að vera frá álkonu?
Hann átti að vera frá álkonu.
Hvernig átti hann að vera kominn?
Ha.
Hvernig átti hann að vera kominn?
Ég erði búinn að gleyna því hverjum hann var í heiminum þarlega.
Það var nokkuð formóði því sem fékk hann að það. Ha. Það var einhver kálbóði þín sem hann var genið. Þú manst ekki hvað að tilefnið það var.
Nei, ég var það ekki.
Sjöfn Sigfússon safnaði nú svo mikið á sama.
Jú.